Usein puhutaan, että maijakulttuuri syntyi viidakkoina, se olisi ollut hyvin erilainen kuin monet muut kulttuurit, mutta tuolla asukasmäärällä ja sillä määrällä kyliä ja kaupunkeja, mitä siellä klassisella kaudella on ollut, eli sen noin 300-900 välillä, niin kyllä viidakko on lähinnä ollut puskurivyöhykkeillä. Vaikka ne nyt on kaupungit keskellä viidakkoa, mutta ei sitä viidakkoa siellä kaupungissa silloin aikoinaan ollut. Puistoja ehkä, mutta ei varsinaista viidakkoa.
Tikal oli yksi mahtavimmista muinaisten majojen kaupunkivaltioista. Se sijaitsi nykyisen Guatemalan alueella sisämaassa. Tikalin kukoistus ajoittuu maijakulttuurin klassiselle kaudelle. Suurimmillaan siellä arvioidaan asuneen 50 000–150 000 ihmistä. Haastattelen latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosenttia Harri Kettusta.
Kauheasti ei ole tietoa, että minkä näköinen joku kaupunki on ollut. Me tiedetään tietysti niistä rakennuksista, miltä ne on suurin piirtein näyttänyt aikoinaan. Niissä on käytetty erityyppisiä maaleja. Tyypillisin on ollut punainen väri ja valkoinen väri. Eli ne näyttää tietenkin hyvin paljon erilaisilta kuin mitä tänä päivänä. Kun nykyään on sellaisia harmaita kivikasoja, ne aikoinaan on ollut hyvinkin voimakkailla väreillä maalattuja. Ja siellä sitten tosiaan näitä puistoja ja varmasti isoja puita on jätetty pystyyn, koska nehän tuo varjoa.
Pitkään ajateltiin majojen ollen rauhaa rakastavaa kansaa. Harri Kettusen mukaan tämä käsitys on viime vuosikymmeninä muuttunut.
Majat on elänyt melkein koko historiansa ajana aika paljon samoilla alueilla. Tällainen noin Suomen kokoinen alue, Etelä-Meksikossa, Guatemalassa, Belitsessä ja läntisessä osassa Hondurasia. Ja toisin kuin esimerkiksi asteekit tai inkat, niin ei ole koskaan ollut tällaista valloittajakansaa, eli ne ei ole valloittanut isoja alueita ympäriltään, vaan ne on lähinnä tapellut keskenään. Eli siellä on ollut useita kaupunkivaltioita, jotka on taistellut keskenään, liittoutunut keskenään. Ja sodankäynti on ollut vilkasta koko majojen historian ajan, toisin kuin monta kertaa muun muassa koulukirjoista luetaan.
Mikä sitten muutti tämän käsityksen?
No, käsityksen muutti majojen itsensä kirjoittamat tekstit, eli hyvin monesta majakaupungista löytyy hieroglyfitekstejä, jossa kerrotaan sodankäynnistä monin eri termein. Valloitetaan joku alue, poltetaan tiettyjä alueita, kasataan pääkalloja vuoreksi ja lammikoitetaan verta. Se on aika suora viittaus siihen, että joko sodankäyntiin tai sen jälkeiseen uhraukseen.
Majojen kanssa samaan aikaan ja aiemmin oli Mesoamerikassa muitakin kansoja, joilla oli suuria kaupunkeja. Lähellä nykyistä Mexico Cityä sijainnut arvoituksellinen Teotihuacan saattoi 300-luvulla olla maailman suurin kaupunki. Ei tiedetä tarkkaan, keitä Teotihuacanin asukkaat olivat, mutta he vaikuttivat koko Mesoamerikkaan. Tikalissa oli asutusta jo ennen ajanlaskumme alkua. Se sijaitsi keskeisellä paikalla, kauppa- ja pyhinvaellusreittien varrella. Suureksi kaupunkivaltioksi se alkoi kehittyä 200-luvulla. Vielä Tikalia mahtavampi saattoi olla Tikalista pohjoiseen sijainnut Calakmul, jota vastaan Tikal kävi sotia. Tikalissa oli useita suuria temppeleitä, puistoja ja aukioita. Kadut olivat pengerrettyjä ja kivettyjä. Kaupungin keskustassa sijaitsivat myös hallintorakennukset ja eliitin asunnot.
Paksut seinät, jotka on rakennettu kivestä. Huoneet olivat hyvin pieniä. Eli majoilla ei ollut holvaustekniikkaa käytössä. Joidenkin mukaan he ei koskaan kehittänyt holvaustekniikkaa, mutta nyt ihan viimeisimpien arkeologisten löytöjen perusteella, muun muassa Belitsen kaivoksella, missä olen itsekin ollut mukana, löytyi sauna, missä oli holvikatto. Mutta se ei ollut missään tapauksessa yleinen tapa maija-alueella, eli käytti tällaista niin sanottua valeholvaustekniikkaa, jossa ladotaan kivet aika tällaiseen jyrkkään asetelmaan niin kuin sisäkaton puolella. Ja silloin väistämättä nämä huoneet on hyvin pieniä.
Tavallisen kansan asumukset ovat sijainneet kaupungin laidoilla tai sen ulkopuolella. Millainen yhteiskuntarakenne majoilla oli?
Majakulttuurissa tuntemuksen mukaan on ollut aika laaja se eliittijoukko, eli sieltä on löytynyt kaikkia hallinnosta aina korkeamman luokan käsityöläisiin, kirjureihin. Ja sieltä sitten melko tarkkojen, ei ehkä kastirajojen, mutta tarkkojen yhteiskunnallisten rajojen välillä ollaan menty sitten alaspäin siitä työläisiin ja aina orjiin asti sitten siellä alemmalla portaalla. Hyvin paljon samaan tapaan kuin monessa muussa kulttuurissa ympäri maailmaa.
Maija-kaupungeista on löydetty pelikenttiä, joilla on pelattu peliä, jossa kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan, koettaen saada palloa läpi noin 7 metrin korkeudella olevasta renkaasta.
Onko tuolla Tikalissa myös tällainen pallokenttä?
On. Tikalista löytyy useitakin ja mitään isoa pallokenttää siellä ei ole. Voisi kuvitella, että kun on iso kaupunki, niin sitten on mahtipontinen pallokenttä, mutta siellä on lähinnä tällaisia pieniä rituaalipallokenttiä. Sitten osa näistä varmasti oli ihan tavallisessa niin kuin pallopelikäytössä, eikä pelkästään rituaalikäytössä.
Mikä sen pelin rituaalinen merkitys oli?
Mä ensinnäkin lähtisin siitä, että ne on etupäässä ollut ihan tällaisessa viihdyttävässä urheilullisessa tarkoituksessa, mutta niitä on sitten osittain käytetty myös jollain tavalla kuvaamaan rituaalisesti muun muassa auringon nousua ja laskua ja yön ja päivän välistä jonkunlaista dualismia. Ehkä hyvä ja paha on enemmänkin meidän käsite, mutta tällainen niin kuin manalan ja ylisen maailman välistä rituaalista pallopeliä. Että siellä jopa jotkut asut viittaa siihen, että toinen on selkeästi taivaan joukkue ja toinen on taas sitten manalan joukkue. Ja tämä Popol Vuh, Majojen ylänköalueen kansallisepos, niin siinähän on pallopeli on merkittävässä osassa myös.
Populaarikulttuurissa Maijat on usein kuvattu verestä hullaantuneeksi ihmisiä läjäpäin uhraavaksi kansaksi. Dosentti Harri Kettunen arvelee, että elokuvissa asiat saattavat sekoittua.
Kyllä se verisyys on siellä, sodankäynti ja muut, mutta näissä elokuvissa sitten monta kertaa sekoitetaan kaikkia kulttuureja tuolta alueelta keskenään ja sitten vielä eri aikakausia. Koko Meso-Amerikassa on ollut asteikalla ehkä enemmän ihmisuhrausta majoilla. Kärjistäen voisi sanoa, että veren laatu on ollut tärkeämpi kuin sen määrä. Eli muun muassa kuninkaan oma veri on ollut tärkeä uhrilaaja.
Majojen pääruoka-aine oli maissi. Sen lisäksi he söivät muun muassa papuja, chiliä, kurpitsaa, villisikoja ja kalaa. Juhtia ei ollut, joten kaikki kuljetettiin jalan. Tikal sijaitsi sisämaassa. Tarvittu vesi kerättiin sadevedestä valtaviin säiliöihin. Majojen suuria kaupunkeja ei ole löydetty järvien rannoilta, mistä vettä olisi saanut helposti.
Ja se joskus kummastuttaa arkeologeja, että minkä takia kaupungit rakennetaan keskelle ei mitään. Aika usein ne kuitenkin on, kuten Tikal esimerkiksi, niin jonkun verran ympäröivää maata tai maaseutua korkeammalla, eli tällaisella, jos ei nyt kukkulalla, mutta tällainen espanjankielinen termi kuin meseta, eli tällaisella niin kuin laakiomaisella ympäristöstä erottuvalla alueella. Ja täytyy ottaa huomioon sen, että Majojen pääruokavalio oli maissi, eli siellä missä on parhaat olosuhteet maissinviljelyyn, niin siellä on myös ihmisiä. Eli se meidän logiikka, missä olisi hyvä pistää kaupunki pystyyn, niin ei välttämättä ole sitten Majojen logiikka.
Vedellä oli Majojen kosmologiassa tärkeä sija. Sen kautta mentiin aliseen maailmaan manalaan.
Majolla on jopa termi hieroglyfiteksteissä astua veteen, joka tarkoittaa kuolla. Eli silloin mennään tavallaan sinne vetiseen maailmaan. Ja kanootti, jossa on erilaisia eläimiä ja kuljettaa maissin jumalaa, joka voidaan jollain tavalla ajatella myös kuninkaana, joka menee sitten vedenpinnan alle ja kuolee, mutta kuolee ainoastaan syntyäkseen uudestaan. Eli Maija-narratiiveissa, kertomuksissa yleensä mennään manalaan, mutta sieltä tullaan myös pois. Eli liittyy todennäköisesti tällaiseen maatalouteen, maissin viljelyyn. Eli maissi, kun sato korjataan, niin katkaistaan maissilta ikään kuin pää. Ja silloin se menee manalaan, kunnes taas kylvetään uudestaan maissia, niin se kiertokulku jatkuu sitten ikuisesti ja ikuisesti.
Viimeiset Tikalista löydetyt steelat ajoittuvat 800-luvulle. Pian sen jälkeen kaupunki on hylätty ja valtaosa asukkaista muuttanut muualle. Majakulttuurin romahdus ja sen syyt ovat askarruttaneet ihmisiä. Harri Kettunen muistuttaa kuitenkin, että romahduksessa on usein kyse vain kulttuurin ylärakenteen romahtamisesta. Alueelle kuitenkin jäi ihmisiä, jotka siirsivät eteenpäin käsitystään itsestään ja maailmankatsomuksestaan. Viime aikoina majojen tuhon syynä on pidetty ilmastonmuutosta. On myös esitetty, että tämä selitysmalli lähinnä peilaa länsimaiden omaa huolta ilmaston muuttumisesta. Harri Kettunen uskookin laajempaan selitysmalliin.
Itse mä peräänkuuluttaisin tarkempaa tutkimusta siitä, mikä on muna ja mikä on kana. Eli siellä on niin paljon selittäviä tekijöitä. Sodankäynti, kuivuuskaudet, erosio, ilmastonmuutokset, huono johtamispolitiikka, ison eliitin ruokkiminen, yhteiskunnan ja ihmismäärän kasvu ylipäätään tuolla alueella. Puhutaan kuitenkin miljoonista ihmisistä alueella, joka ei maataloudellisesti ole kovin hyvää aluetta. Humuskerros on aika pieni, niin se on hyvin haavoittuvainen. Voisi jopa ajatella niin, että on ehkä outoa, että se oli pystyssä niinkin pitkään tämä klassinen kausi kuin se oli.
Maijakulttuurista paljastuu edelleen uusia asioita. Vain 3 vuotta sitten löydettiin kokonainen uusi kaupunki.